Pemandu bas warga Singapura dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Johor Bahru, Johor, hari ini, atas tuduhan menyeleweng barang kawalan kira-kira 500 liter minyak diesel. Tertuduh, Lau Yong Pang Benjamin, 24 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa dalam bahasa Inggeris di hadapan Hakim Fatimah Zahari. Berdasarkan pertuduhan, lelaki itu didakwa berada dalam kawalannya barang kawalan, iaitu diesel yang dianggarkan 500 liter dalam bas persiaran bernombor pendaftaran Singapura dalam keadaan menimbulkan syak bahawa dia berurusan dengan barang kawalan berjadual secara borong atau runcit tanpa lesen. Perbuatan itu didakwa dilakukan tertuduh di stesen minyak di Jalan Kempas Baru, Johor Bahru, kira-kira jam 10 pagi, 30 Mei 2023. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 1, 2, 2 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 22 dalam kurungan 1 Akta sama yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM1 juta atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Muhammad Sabit Muhammad Subri, mencadangkan jaminan RM20,000 dengan dua penjamin warga tempatan. Peguam, Dahlia Tan yang mewakili tertuduh bersetuju dengan cadangan diberikan pihak pendakwaan, sebelum mahkamah menetapkan ikat jamin mengikut jumlah yang dipersetujui. Mahkamah kemudian menetapkan 6 Julai ini untuk sebutan semula kes.